Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការទទួលស្គាល់របស់លោក Trump នៅទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ Israel ធ្វើឲ្យ Israel សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែ Palestine ខឹងសម្បាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់លោក Trump ចំពោះទីក្រុង Jerusalem នឹងទទួលរងប្រតិកម្មប្រឆាំងខ្លាំងខ្លាំងសេតវិមានថាប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នលោក Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាការដាក់បំរាមទឹកដីការដល់កម្ពុជាជាការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកសភាបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទទួលស្គាល់សមាជិកអនុប្រធាននិងសមាជិកថ្មីរបស់កោជបលោកនុតសុខុមមកពីខាងគណៈបរិយានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលត្រូវបានសភាប្រកាសទទួលស្គាល់ក្នុងសម័យប្រជុំសភានេះបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជាការតបស្នងមានទេពការផ្ដាច់ណាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថាប័នដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជួយជាតិនិងជារាជ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវវិក្កមិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកជឿជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបន្ថែមថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុង Jerusalem នោះប្រទេសដទៃទៀតក៏នឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេទៅទីនោះផងដែរលោក Netanyahu បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាជាប្រទេសណានោះទេនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថានៅក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលនោះរាជអយុធ្យាអ៊ីស្រាអែលវិញបានប្រកាសអំពីការពង្រាយទីហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ West Bank ដែលខ្លួនកាន់កាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការវិវត្តនានាដែលអាចកើតមានឡើងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការកែប្រែគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទីក្រុង Jerusalem ដែលមានអាយុកាលដែលគោលនយោបាយនេះមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនេះនឹងគម្រោងក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem នេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បាននិយាយថាគម្រោងរបស់លោក Trump គឺដូចគ្នាទៅនឹងការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទួលនទីជាអ្នកសម្របសម្រួលសន្តិភាពដូចនេះដែរមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់លោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាវិធានការគ្រោះថ្នាក់និងល្ងីងើអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយចំនួនក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនបានព្រមានថាការសម្រេចចិត្តនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មបន្ថែមទៀតកើតឡើងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានភាពប្រេះស្រាំប្រធានបទនេះត្រូវបានផ្ដោតជាចម្បងបំផុតនៅលើការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនដោយក្នុងនោះសេចក្តីរាយការណ៍វែងវែងនានាបានលើកឡើងពីការប្រឆាំងរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចំពោះវិធានការនេះ និងការគ្រប់គ្រងបន្តិចបន្តួចជាពិសេសពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអឺរ៉ុបចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះក៏បានលើកឡើងពីអស្ថិរភាពនិងភាពស្រពិចស្រពិលដែលអាចកើតមានឡើងនៅតំបន់បឈិមបូព៌ាដោយសារវិធានការនេះផងដែរសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងលើកទឹកចិត្តសមាជិករដ្ឋសភានានាឲ្យអនុម័តលើច្បាប់ថវិកាបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលអាចបង្វែងមិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកបានសភាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រស្អែកក្នុងការអនុម័តលើច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះប្រសិនបើច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះផ្នែកមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររហូតទាល់តែគម្រោងថវិកានេះត្រូវបានអនុម័តសេតវិមានបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថវិកានេះប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់នេះគម្រោងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការចំណាយភាគច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះប្រសិនបើច្បាប់ថវិកានេះត្រូវបានអនុម័តនោះគម្រោងចំណាយបន្តអាសន្ននេះនឹងពង្រីកការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសឬក៏ការចំណាយចំពោះវិស័យយោធានោះទេហើយការអនុម័តច្បាប់ថវិកានេះក៏នឹងផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយដល់កម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពកុមាររហូតដល់ចុងខែធ្នូនេះផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Trump បានព្រមានថាការបិទរដ្ឋាភិបាលអាចកើតឡើងនឹងបានបន្ទោសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការទៀមទារបស់ពួកគេទាក់ទិននឹងបញ្ហាអន្តរប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយក្នុងសំឡេង2/3ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនអំបូររ៉ូហីញ៉ានេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាជំហានដំបូងដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋសភាដែលនៅទីបំផុតអាចរួមមានបញ្ចូលនូវច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដាច់ដោយឡែកមួយដែលមានគោលបំណងដាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុលើយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានអ្នកនាំរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីនិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអនុវត្តនូវគម្រោងជំនួយមនុស្សធម៌និងការផ្សះផ្សារដ្ឋាភិបាលបានតវ៉ាប្រឆាំងជាផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលចិនបានតវ៉ាប្រឆាំងជាផ្លូវការចំពោះប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ថាយន្តហោះ drone របស់ឥណ្ឌាបានឆ្លៀនពៀនចូលដែនអាកាសរបស់ខ្លួនមុនពេលធ្លាក់ចុះដីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯព្រំដែនរវាងរដ្ឋស៊ីគីមនៃភាគឥសានប្រទេសឥណ្ឌានិងតំបន់ទីបេនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅកន្លែងណានិងនៅពេលណានោះទេយោធាឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះ drone នេះនៅពេលនោះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការវឹកហាត់ជាប្រចាំមួយនៅពេលដែលអ្នកបញ្ជាយន្តហោះនេះពីដីបានបាត់បង់សញ្ញាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយន្តហោះនេះដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយន្តហោះ drone នេះហោះឆ្លងរំលងលើព្រំដែនតែម្ដងជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំគុកគុនតាណាមូបេបានសារភាពថាខ្លួនបានជួយប្រយុទ្ធនិងជួយផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់បុរស7នាក់ក្នុងចំណោមបុរស19នាក់ដែលបានលួចប្លន់យន្តហោះនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរូបនោះឈ្មោះម៉ាស្តាហ្វាអាមេតអាល់ហូសាវីដែលឥឡូវនេះប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបាននិយាយជាមួយអ្នកសួរចម្លើយអររយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2004កន្លងទៅពេលដែលអ្នកសួរចម្លើយទាំងនោះបានបង្ហាញបរិសនោះអំពីភ័ស្តុតាងនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់បរិសនោះជាមួយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មលើសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តទៅទៀតនេះVOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាថាការដាក់បំរាមទឹកដីដល់កម្ពុជាជាការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកសភាបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទទួលស្គាល់សមាជិកអនុប្រធាននិងសមាជិកថ្មីរបស់កោជបបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវវិក្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មចំពោះការដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យមន្ត្រីឬបុគ្គលមួយចំនួនដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថានេះជារឿងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាហើយបានអះអាងទៀតថាការដាក់បំរាមទឹកដីដល់មន្ត្រីនិងបុគ្គលនិងបុគ្គលនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
មួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមមិនអោយមន្ត្រីកម្ពុជាឬបុគ្គលមួយចំនួនចូលមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាការដែលមានបំណងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើឲ្យពិភពលោកងឿងឆ្ងល់អំពីការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយអយុត្តិធម៌លោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបង្ហាញពីបំណងពិតប្រាកដបំផ្លាញទំនាក់ទំនងល្អរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជារីឯការបង្ខំឲ្យកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងតុលាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋសភាគឺជាការប្រឆាំងនឹងនីតិរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះផ្ទុយពីឆន្ទៈកម្ពុជាដែលប្រឹងប្រែងពង្រឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថានេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតរបស់ប្រទេសគឺលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញជំហរមិនអើពើនឹងការដាក់បំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះ
អូអានោះជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំថាម៉េច
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Heather Nauert កាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាវិធានការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Rex Tillerson កើតឡើងបន្ទាប់ពីសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាលោកស្រីបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅនឹងវិធានការប្រឆាំងនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់យើងសូមប្រកាសថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្រៅពីបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីនិងបុគ្គលទាំងនោះក៏ត្រូវជាប់នៅក្នុងបំរាមនេះផងដែរនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដដែលបាននិយាយថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺធ្វើផ្ទុយនឹងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានបញ្ចប់ជម្លោះបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋតាមបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺរួមទាំងការមិនកែប្រែជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ជាងគេហើយរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចាប់ដាក់គុកមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខារដ្ឋបတ်ក្រមសង្គមស៊ីវិលគៀបសង្កត់ក្រមបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមអំពីវិធានការបន្តបន្ទាប់ទៅមុខទៀតនៅពេលដែលគ្មានការរីកចម្រើនក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកញ្ញាកម្មនោវិជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងដើរគៀងគររកការគ្រប់គ្រងនយោបាយពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសេតវិមានសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនបានអះអាងថាការនេះនឹងស្រេចទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើសម្រាប់ចិត្តងាកបែរទៅវិញឬក៏រងនៅទណ្ឌកម្ម
ខ្ញុំជឿថាវិធានការនឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រមានដំបូងតាំងពីថ្ងៃ16មកតទៅនឹងការដកសារជួយជំនួយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលយើង បន្ទាប់មកឥឡូវយើងឃើញថាមានការបដិតការហើយខ្ញុំជឿថាយ៉ាងមានវិធានការផ្សេងទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនប្រែប្រួលទេវិធានការមួយទៀតហ្នឹងក៏តកតងទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបកគោដែរគឺការបង្កប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីពិសេសហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាហើយមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏មានប្រទេសផ្សេងផ្សេងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើចិត្តចំណាត់ចាត់វិធានការទាំងអស់នោះដែរ
កញ្ញាក៏បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកជនភៀសខ្លួនវិញដើម្បីឲ្យគេដកចេញការរឹតបន្តឹងទិដ្ឋការចំពោះមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានេះគឺជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងកាន់តែខ្វល់ថែមទៀតប្រសិនបើមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រោះនោះគឺជាការតាក់ទងទៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងតាក់ទងទៅដល់ការធ្វើមុខជំនួញនានាកញ្ញាបានបន្ថែមទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យមានការរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការជួបជជែកគ្នាតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនបានសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រធានគណៈបកនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពីបទដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់បែបនោះត្រូវបានបដិសេធនិងចាត់ទុកថាគ្មានហេតុផលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ចំនួន118នាក់ត្រូវជាប់នៅក្នុងការដកសិទ្ធធ្វើនយោបាយយ៉ាងតិច5ឆ្នាំនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក្រៅពីការបញ្ចេញមតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចាត់វិធានការណាមួយជាការឆ្លើយតបដោយលើកមុននៅឡើយទេមកទល់នឹងថ្ងៃនេះចំពោះវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតដោយធម្មតាទាំងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Hague ហើយនិងសមាជិកសភាអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Alan Lowenthal បានបង្ហាញចំហររៀងខ្លួនរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាថែមទៀតជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាអំពីវិធានការទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ដែលសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវធ្វើចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេតែគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
So the United States government is going to keep speaking out. Now, whether that means that they can...
ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តនិយាយចេញមិនដឹងថានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកាប់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬទេតែនោះមិនមែនជាគោលបំណងរបស់យើងទេហើយមិនមែនជាគោលបំណងរបស់យើងដែលចង់ឲ្យកើតឡើងដែរតែនោះគឺពិតជាជំរើសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាចង់ធ្វើយ៉ាងដូច្នោះ
ប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនាក់ទំនងឡើងចុះដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងមកនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាទោះជាគេមិនទាន់ដឹងថាតើមានមន្ត្រីកម្ពុជានិងបុគ្គលប៉ុន្មានអ្នកត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្រិតទិដ្ឋាការមិនអោយចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតែនេះមិនមែនជារឿងល្អទេសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជា
បើបសិនណាជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកវានៅតែមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភទៅលោកវិឈៀងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតដោយធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការនាំចេញនៅផលិតផលអីឬក៏អតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចឯនោះខ្ញុំគិតថានៅពេលនោះបានមានផលប៉ះពាល់មកដល់ពលរដ្ឋទូទៅណាតែមកលើកនេះសម្រាប់វីសានេះខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែជាការធ្វើដំណើរចុះឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលឯមក
ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបយ៉ាងតិច5000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌជាវិស័យមួយនៅក្នុងចំណោម4ដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងជាវិស័យមួយដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររោងចក្រជាង700,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដោយអំណាចតុលាការកំពូលកម្ពុជារដ្ឋសភាខ្មែរបានប្រញាប់ប្រញាល់ជ្រើសតាំងអនុប្រធាននិងសមាជិកកោជបោ3រូបដែលអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមានមន្ទិលអំពីឯករាជ្យភាពរបស់សមាជិកថ្មីនេះអតីតសមាជិកកោជបោមកពីកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ថាសមាជិកថ្មីនេះក៏នឹងមិនធ្វើការទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនក្រៅតែពីការខិតខំលួងលោមមន្ត្រីរបស់គណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិមួយនេះដើម្បីរក្សាមុខតំណែងតែប៉ុណ្ណោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រចំនួន104រូបដែលមានវត្តមាននៅសភាជាតិខ្មែរគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទទួលស្គាល់អនុប្រធានមួយរូបនិងសមាជិក2រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគយជបដើម្បីជំនួសក្រុមមន្ត្រី3រូបមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសុំលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដែលបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក៏បានប្រកាសសុពលភាពនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន16រូបផងដែរក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះគឺភាគច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមការបែងចែកជាថ្មីនៃអាសនៈសភារបស់អតីតបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អនុប្រធានកោជបមួយរូបនិងសមាជិក2រូបថ្មីដែលទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្ត2អង្គសភារួមមានលោកនុតសុខុមអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្រលោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកហែលសារ៉ាត់ដែលបានលាលែងពីតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានប្រកាសពីការបោះឆ្នោតទទួលស្គាល់អិសរជនទាំង3រូបនេះយ៉ាងដូចនេះ
អនុលោមតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទុកចិត្តអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាឯកឧត្តមនុតសខុមអនុប្រធានឯកឧត្តមដឹមសវណ្ណរំសមាជិកឯកឧត្តមហែលសារ៉ាតសមាជិកត្រូវបានអង្គសភាបោះឆ្នោតជាប់នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5នៅថ្ងៃប្រហោះទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមអង្គសភាអបអរសាទរ
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកគួយប៊ុនរឿនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានកោជបោនិងលោករងឈុននិងអ្នកស្រីតែម៉ានីរងដែលជាសមាជិកកោជបោមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសុំលាលែងក្រោយការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកនយោបាយនេះឡើងវិញទៅឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកតូចតូចដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ពួកគេបានផ្ដល់ហេតុផលថាការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅគណៈបកដតីនេះគឺជាទង្វើបំពានលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងខ្លួនចេញពីគណៈបកប្រឆាំងគណៈចាក់ចេញពីសាលប្រជុំរបស់សភាជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនុតសុខុមដែលជាអតីតអ្នកតស៊ូជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបដិញ្ញាចិត្តនឹងបំរើប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីជាសេចក្តីតបស្នងដល់អង្គសភាដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោកឲ្យមកបំពេញកិច្ចការបោះឆ្នោតដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំជាការតបស្នងមានតែការបដិញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថាប័នដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ជួយជាតិនិងប្រជារាស្ត្រ
លោកនុតសុខុមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមកពីកូតាគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្របានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកនឹងបំពេញតួនាទីរបស់លោកប្រកបដោយសតិសម្បញ្ញៈត្រឹមត្រូវផ្ទុយពីការរិះគន់ដែលថាសមាជិកកោជោបថ្មីនឹងមិនបំពេញការងារទៅតាមមនសិការនិងឆន្ទៈដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រ
ខ្ញុំធ្វើការតស៊ូនេះយល់ថាពាក្យតស៊ូទេតស៊ូនេះគឺលំបាក
ហើយយកជីវិតទៅបដូរដូចជាខ្ញុំធ្វើទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំក្នុងរឿងជាតិយើងចង់បញ្ជាក់ជូនបើប៉ុណ្ណឹងអរគុណ
គូជោបដែលមានសមាជិកនៃក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកាន់អំណាចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនយោបាយនានាដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនោះបានតម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងសងខាងរើសសមាជិកខ្លួន4រូបម្ខាងនិងអិសរាជជន1រូបទៀតដែលត្រូវទទួលការព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិយាយថាសមាជិកគោចោបថ្មីគឺភាគច្រើនជាអតីតអ្នកធ្វើនយោបាយដែលមិនខុសពីសមាជិកចាស់មុនដែរហេតុដូច្នេះការរក្សាបាននូវឯករាជ្យសម្រាប់បំពេញកិច្ចការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់មន្ត្រីថ្មីនេះនៅស្ថិតក្នុងក្តីមន្ទិលនៅឡើយចំណែកអតីតសមាជិកគោចោបមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកថ្មីរបស់គោចោបបានធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ដើមគោចោបដែលប្រសូតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយការនេះបានបង្ហាញថាសមាជិកថ្មីនឹងមិនអាចបំពេញការងារទៅតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បាននោះឡើយពោលគឺសមាជិកថ្មីទាំង3នាក់នេះនឹងមិនអាចប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយដើម្បីរក្សាមុខតំណែងនិងតួនាទីរបស់ផងខ្លួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគោចោបបានថ្លែងការពីជំហរដឹកនាំរបស់គោចោបថ្មីនេះថាទោះជាសមាជិកមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតស្របតាមច្បាប់កំណត់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017គោចោបបានអះអាងបន្ថែមថាគ្មានបុគ្គលណាសមាជិកណាអង្គការណាអង្គភាពណាបរទេសណាអាចមកដាក់សម្ពាធឬប្រទាញគោចោបឲ្យអនុវត្តប្រឆាំងពីគតិច្បាប់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានក្រោមប្រធានបទទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមានលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់ជីវវិក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកពុយរិស័យដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោករិស័យសូមអញ្ជើញចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តានិងជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាម Facebook Live នឹងបាទហើយដោយអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាននិយាយហើយគឺប្រធានបទយើងគឺថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងអនាគតរវាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បាទអបដូចលោកអ្នកបានជៀបហើយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ Donald Trump បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី31និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតនឹងដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងលោក Trump ក៏បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស4ទៀតគឺប្រទេសនៅអាស៊ីគឺប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងវៀតណាមផងដែរលោកបានប្រកាសថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមានជោគជ័យធំណាស់នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខផងបាទអញ្ចឹងចុះចំណែកខាងអាស៊ានវិញតើប្រទេសជាសមាជិកជាទូទៅមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្រោយពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Trump នោះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកដំបងខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដី Trump បានប្រើពាក្យ Indo-Pacific បាទជំនួសពាក្យ Asia Pacific គឺ Asia Pacific ដែលរដ្ឋបាលអាមេរិកកន្លងមកធ្លាប់ប្រើប្រាស់បាទតើលោកបណ្ឌិតអាចវិភាគអំពីថាពាក្យ Indo-Pacific នឹងមាននិយមន័យយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយថាតើអាស៊ានមានកោចំហយ៉ាងដូចនេះដែរចំពោះការប្រើពាក្យនេះបាទ
តកតងទៅនឹងការថាទស្សនវិស័យនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកតំបន់អាស៊ីយើងឃើញថាលោក Donald Trump ខំ ំបញ្ចេញនៅទស្សនៈទានថ្មីហៅថា Indo-Pacific ដើម្បីវាខុសប្លែកពីនយោបាយរបស់លោក Obama ដែលគាត់មានហៅថា Pivot to Asia ឬក៏ Rebalancing to Asia Pacific អញ្ចឹងសម័យលោកបារ៉ាអូបាម៉ាគឺផ្ដោតទៅលើ Asia Pacific ហើយលោក Donald Trump គឺឃើញថាគាត់ប្រើពាក្យ Indo-Pacific គឺក្នុងន័យថាបញ្ហាទៅជំរុញនៅទូនីតិរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងនេះហៅថាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងពីព្រោះថាឥណ្ឌាគឺមានទូនីតិសំខាន់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអាមេរិកក៏មានបំណងហៅថាកសាងនៅសម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងន័យដើម្បីទប់អធិបតេយ្យរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចឹងទេទូនីតិរបស់ឥណ្ឌាគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីទប់អធិបតេយ្យរបស់ចិននៅតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែតើអាមេរិកនឹងគិតយកទូនីតិរបស់អាស៊ានដាក់ទៅក្នុងទស្សនវិស័យថ្មីនឹងដល់កម្រិតណាហើយឲ្យតម្លៃអាស៊ានដល់កម្រិតណាយើងពុំទាន់ឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់ណាមួយពីលោកដូណាល់ត្រាំនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរពីព្រោះថាប្រសិនបើទស្សនៈទានថ្មីហ្នឹងអត់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅដល់ទូនីតិរបស់អាស៊ានដែលជាអង្គការមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់វាអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខាទៀតឬក៏ទូនីតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងអាចប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការអាស៊ានហ្នឹងកំពុងតែតាមដានយ៉ាងជាប់យ៉ាងជិតជាប់មែនទែនតកតងទៅនឹងទស្សនៈទានថ្មីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអមដូចលោកបានជម្រាបមិញបំបញ្ញមិញគឺថាបញ្ហាដែលអាស៊ានរងចាំមើលនឹងថាតាអាមេរិកនឹងមានគោលបំណងនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៀតតទៅថ្ងៃមុខតកតងនឹងតំបន់អាស៊ីនឹងបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺមានបញ្ហាមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែរអមដែលព្យាយាមដោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC នៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថែមទាំងបានលើកឡើងថាលោកអាចជួយដោយថាសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍របស់លោកដែលជាអ្នកជំនួញដែលជាមហាសេដ្ឋីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះហើយថែមទាំងហើយនៅថ្មីថ្មីនេះបើយោធាចិនបានដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងផលិតក្នុងស្រុកនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនឹងតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
និយាយចំទៅចំពោះវៀតណាមគឺទទួលស្គាល់ឬក៏ស្វាគមន៍ចំពោះទូនាទីរបស់សហរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់ផ្ដល់សញ្ញាណាមួយឲ្យច្បាស់ដែរថាសូមអាមេរិកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលពីព្រោះថាវៀតណាមនៅតែមានតែគោលនយោបាយមួយរស់នៅដោយសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសមហាអំណាចប្រទេសចិនហ្នឹងដូច្នេះវៀតណាមក៏មានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដែរដើម្បីកុំឲ្យផ្ដល់សញ្ញាណាមួយទៅដល់ប្រទេសចិនយល់ច្រឡំថាវៀតណាមចាប់យកអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងជាមួយចិនដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគឺវៀតណាមគឺខំប្រឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមជាមួយចិនហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពថា Aircraft Carrier កងទ័ពដែលមានយន្តហោះផ្ទុកយន្តហោះហ្នឹងជាលើកទី1និយាយចំទៅវាក្រោយពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនក៏ Aircraft Carrier ហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលខាងមុខនេះដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រអត់អ្នកទំនងសន្តិសុខរវាងប្រទេសវៀតណាមវិសារដ្ឋអាមេរិកនឹងមានភាពល្អប្រសើរមែនថាស៊ីជម្រៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលមុនបាទដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាអ្វីមួយដែលយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំឬក៏សាររដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តនៅទូនីតិសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយជាអ្នកផ្ដល់ឬក៏អ្នកធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអតតងជាមួយរឿងនេះដែរនៅពេលដែលប្រធានប្រទេសអាមេរិកថ្មីជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ីជាលើកទី1អញ្ចឹងឃើញថាដូចថាមានការស្និទ្ធស្នាលគ្នាហើយតើហើយនៅក្នុងរឿងបញ្ហាមួយទៀតដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានមានការសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភនោះគឺថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump ទៅអាស៊ីរួមទាំងទៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានហ្នឹងលោកមិនបានលើកយករឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយទេដូច្នេះតើមើលទៅអាមេរិក កំពុងតែព្យាយាមចង់រឹតចំណងតាក់ទងឲ្យបានល្អជាមុនសិនមុននឹងឈានចូលដល់និយាយរឿងបញ្ហារសើបដែលគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះបាទ
អាចយ៉ាងដែរពីព្រោះថារយៈពេលនៃការជំនួបនឹងវាខ្លីចឹងទេបញ្ហាជាអតិភិបតែអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចឹងវាអត់មានពេលពិភាក្សាច្រើនតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ជាបញ្ហារសើបដែរចឹងទេប្រហែលជាដំណើរទៅចុងទៅបន្តបន្តប្រហែលជាអាចលើកជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនតែពឹងផ្អែកទៅលើអតិតវិមានឬក៏ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រធានាធិបតីនឹងទេយើងឃើញថាតួអង្គសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅគោលការណ៍នឹងយន្តការដើម្បីធានាឬក៏ពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅតំបន់ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដូចនេះតួអង្គសភារបស់អាមេរិកនឹងសំខាន់ណាស់បាទ
បាទលោកវណ្ណរិទ្ធនិយាយអំពីរឿងដែលថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមិនមែនតែពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋវិមានហើយលើប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីដែលទើបតែកើតឡើងសម្ិញនេះគឺដូចលោកហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានជ្រាបហើយគឺថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទើបតែបានប្រកាសបាទថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិច Tillerson នឹងដាក់បំរាមមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនទាំងឡាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារនឹងការរំលាយសម្រាប់អមរាជចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទតើនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺប្រទេសអាស៊ានឯទៀតបាទហាក់ដូចជាកំពុងតែពង្រឹងចំណងតាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកន្លងមកមានទស្សនកិច្ចមកកាន់សេចក្តីមានរបស់មេដឹកនាំថៃសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមផងដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទំនាក់ទំនងហាក់ដូចជាថយក្រោយលោកវណ្ណរិទ្ធមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងការបរទេសម្សិលមិញនេះបាទ
នៅក្នុងកសែតភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាយើងពុំសូវមានសារៈសំខាន់ទេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃភូមាហ្វីលីពីននិងជាដើមពីព្រោះថាតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចចក្រកម្ពុជាចំពោះអាមេរិកនៅមានកម្រិតទាបបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់ហ្នឹងក៏វាមិនសូវល្អដែរយើងឃើញថាបញ្ហារូហីនយ៉ានៅភូមាយើងឃើញថាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏មិនល្អដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014កន្លងទៅយើងឃើញថាស្ថានភាពនៅវៀតណាមឡាវទាក់ទងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាពីព្រោះថាតម្លៃរបស់កម្ពុជាហ្នឹងវាទាបប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បានន័យថាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាគឺអត់មានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាដុំកំភួនអីទេអញ្ចឹងវាថា nothing to lose ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើថៃឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗតើតម្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងគេពិចារណាគេឲ្យគេគិតឬក៏រោគបច្ចុប្បន្នផ្សេងៗអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដឹងថាហើយថា leverage ទូនាទីឬក៏ដូចអត្តពលរបស់កម្ពុជាយើងនឹងបើប្រៀបធៀបមួយប្រទេសជិតខាងនៅទៀតមែនតើអញ្ចឹងគេការទឹកមាត់របស់យើងអត់ប្រៃទេហើយការចរចាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ពិបាកអញ្ចឹងទេបានយើងឃើញថាយុទ្ធនានាការទៅថ្ងៃអនាគតទៅពេលខាងមុខគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយចំពោះតំណែងក្នុងទ្វីបកីកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងបាទ
បាទមុននឹងបន្តពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់សូមទទួលទូរស័ព្ទរបស់លោកកាពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទជំរាបសួរលោកកាបាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរដល់អ្នកសម្រាប់សួរជំរាបសួរដល់លោកវិក្កាមក
បាទសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមអញ្ជើញលោកមានសំណួរបាទ
អូខេអរចាក់ចឹងពីលោកដូណាត្រាំដែលគាត់រំពេញទូរនាទីមកខាងទីបាសីរបស់យើងណាខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនសំខាន់ដល់លោកដូណាត្រាំបាទវាស្មន់គាត់លើកគឺត្រូវមួយចិត្តខ្ញុំតែម្ដងសំខាន់លើតើអាមេរិកនឹងគាត់ធ្វើតាមសមត្ថការរបស់លោកដូណាត្រាំប៉ុណ្ណោះឬអត់សំខាន់លើការវិនិយោគទុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាស៊ីហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគឺគាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺចិនគឺលោកលួយខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីលោកសិទ្ធិមនុស្សគឺប្រទេសចិនគឺជាការរបស់ប្រទេសដែលគេគុំមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងណាគឺតែចាក់នៅប៉ុន្តែសម្រាប់វៀតណាម ពីហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តទៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងវាអត់ចូលពេកៗហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអាមេរិកច្បាស់ទៅគេចង់ធ្វើមិនប្រគល់ប្រទេសជាមួយចិនហើយដើម្បីឲ្យចិនហ្នឹងកុំឲ្យមានមហាអំណាចទៅលើតំបន់អាស៊ានព្រោះយើងគិតថាលំអៀងទៅចិនឬជាប្រទេសអេសសេដូចជាកម្ពុជាយើងនិយាយចូលចូលថាបិទក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាលំអៀងទៅប្រទេសចិនដែរយើងនិយាយថាអាមេរិកគឺគាត់ធ្វើមិនប្រគល់ព្រោះយើងគាត់មិនថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចទេប៉ុន្តែធ្វើមិនគាត់ត្រូវការប្រឹកខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងថាអាមេរិកគឺមានសិទ្ធិពិសេសអាចប្រគល់ជាមួយប្រទេសចិនបានបើថាកម្ពុជាប្រទេសតូចនឹងទទួលស្គាល់ដូចយ៉ាងប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចំណីមួយរបស់អាមេរិកដែលគេត្រូវតែគិតគូរកន្លែងនឹងដែរណាតែខ្ញុំមានចំនួនមួយទៅលោកវាស្មន្តើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យការពួតប្រជែងនៅមានការស្មារតីរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកយើងមិនគិតថាចង់ឲ្យពួតប្រជែងឲ្យស្មារតីរវាងណាណា
បាទអរគុណអរគុណលោកកា
វាពឹងផ្អែកទៅលើអឺថាតើទស្សនវិស័យក៏ដូចជាអឺនិយមន័យនៃផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសមួយមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើអត្តន័យនៃផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍ជាតិហើយយើងឃើញថាកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យតម្លៃផលប្រយោជន៍ជាតិពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិននៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងការជំនួយអភិវឌ្ឍគឺមានខិតតកម្រិតនឹងខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅថារ៉មិចគឺទីផ្សារថារ៉មិចសំខាន់ចំពោះវិញ្ញាណព័ន្ធផលិតផលពលិបំពែកយើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទូទៅទេតើទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងវាធំជាងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេភាពលំអៀងទៅរកប្រទេសចិនគឺជាផបគេថាថាអាចនឹងយល់បានជាធម្មតាទេពីព្រោះថាផបប្រយោជន៍ជាតិវាពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងប្រកួតប្រជែងឲ្យមានស្មើភាពគ្នាឬយ៉ាងណាហ្នឹងគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមហាអំណាចហ្នឹងហើយអាមេរិកត្រូវពង្រឹងនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឲ្យតម្លៃផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងធំជាងផលប្រយោជន៍ស្អីផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងទេដើម្បីឲ្យអាមេរិកនឹងមានឥទ្ធិពលអាមេរិកទៅពង្រឹងនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺគាត់ងាកចេញពី TPP គាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយន្តការពហុភាគីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅអនាគតទៅវាអាមេរិកប្រហែលជាពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិវិស័យយោធាអាមេរិកនៅតែជាលេខ1នៅក្នុងតំបន់យើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំចង់ងាកត្រឡប់ក្រោយវិញមុនទទួលសំណួរលោកកាលលោកបណ្ឌិតបាននិយាយអំពីថាតាថាទំនាក់ទំនងថាការដាក់ទនកម្មលើការបញ្ចេញទិដ្ឋាការការឲ្យផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបុគ្គលមួយចំនួនហ្នឹងដោយថាមានភាពខុសគ្នាជាមួយបើសិនជាការដាក់នឹងធ្វើឡើងជំនាញប្រទេសថៃវាមានភាពខុសគ្នាតើអាចនិយាយថាអាមេរិកមានហៅថាស្តង់ដារពីរដែរបាទហើយអង់គ្លេសគេថា double standard ដែរបាទ
បើយើងមើលទៅវាក្នុងវាក្នុងរបៀបហ្នឹងជាលក្ខណៈ double standard ពីព្រោះថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសថៃក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014និយាយចំទៅស្ថានភាពក្រោយរដ្ឋប្រហារ2014ហ្នឹងក៏យ៉ាប់មែនតើប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ហើយបានចាប់នៅសកម្មជនដាក់គុកជាច្រើនហើយសកម្មជននយោបាយក៏អញ្ចឹងដែរហើយអត់មានការបោះឆ្នោតអីទេគឺក្រោមរបបយុធាហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះបញ្ហារូហីនយ៉ានៅភូមាក៏ការកម្រៀកការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដល់ខ្លាំងដែរហើយយើងឃើញថានៅហ្វីលីពីនលោកឌូទេតេបានសម្លាប់នៅខេត្តថាក្រៅតឡាកាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនរាប់ពាន់អ្នកដូច្នេះការខេត្តថារំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សបើយើងប្រៀបធៀបទៅនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានភាពខេត្តថាserious ធនធានក៏តែហេតុអីបានជាអាមេរិកអត់ចាត់វិធានការទៅលើប្រទេសទាំងនោះហើយចាត់តែមកប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមព្រោះថាកម្ពុជាយើងតម្លៃខ្លួនយើងវាទាបជាងគេបាទទាបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
បាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទបើសិនជាប្រិយមិត្តទើបតែបើកស្ដាប់វិទ្យុឬក៏ទើបតែចូលទស្សនាតាម Facebook Live បាទនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ហើយយើងរីករាយនេះយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងទំនាក់ទំនងអនាគតរវាង អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ានក្រោយទស្សនកិច្ចរបស់លោក Donald Trump បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បាទបាទលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំចង់សួរលោកថាចង់និយាយពីរឿងប្រធានបទមួយទៀតដែលលោក Donald Trump ដែលគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចទៅអាស៊ីចំនួនជាង10ថ្ងៃនេះគឺការព្យាយាមដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងកំជ្រួចមីសលឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួននោះហើយលោក Donald Trump បានអះអាងថាលោកបានទទួលការគាំទ្រពីសមាជិកអាស៊ានដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងថានឹងជួយអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតើខ្ញុំចង់សួរថាតើជំនួយការធ្វើជំនួយរវាងអាស៊ាននិងកូរ៉េខាងជើងនឹងមានទំហំធំប៉ុណ្ណាអាចប៉ះពាល់ដល់ប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មវាពិបាកនឹងថាឬក៏ទស្សនីយពីព្រោះថាវា black market ទីផ្សារងងឹតចឹងទេពិបាកនឹងស្មានប៉ាន់ស្មានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចទាយដឹងថាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងគួរឲ្យតើតើក្នុងកម្រិតមួយសំខាន់ដែររវាងកូរ៉េខាងជើងហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយចឹងទេសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចកាត់ផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចនឹងវាអាចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយតកតងនឹងគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លងទៅនេះអាមេរិកក៏មានប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពការកម្រៀកកំហែងទៅលើកូរ៉េខាងជើងដែរហើយអាចមានលទ្ធភាពដែលអាមេរិកនឹងអាចចាត់វិធានការថា preemptive strike វាយប្រហារទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសធ្វើគេថាការវាយប្រហារនឹងអាចទៅដល់ឈានទៅដល់ការ assassination លោកគីមចុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយនៅកូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងករណីហ្នឹងអាចទៅបានលុះត្រាតែអាមេរិកនិងចិនអាចមានទឹកព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់ណាមួយនៅក្នុងវិធានការធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទេវាអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រទី2ហ្នឹងដើរទន្ទឹមគ្នាទី1គឺយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខហើយនិងយោធាហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី2គឺសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
បាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសំណួរទូរស័ព្ទរបស់លោកសុនធុនពីខេត្តកំពង់ធំបាទជម្រាបសួរលោកសុនធុន
ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកជាវណ្ណរតន៍លោកវិក្កមខ្ញុំចង់សួរលោកជាវណ្ណរតន៍ទេព្រោះណាចង់ឲ្យលោកនិយាយពីថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសខ្មែរយើងតូចក្ររាជកំពង់តលបាទតើគួរពង្រឹងសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យបរទេសទាំងសេរីទាំងកុម្មុយនីសមើលងាយបានណាគួរបងរកសមត្ថភាពខ្លួនឯងវិញណាដោយប្រពុតថាអត់អត្តហេអត្តណោនេះថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាកុំរំពឹងថាអូរត់ទៅអោបអាមេរិកអោបចិនយឺតកុំអោបមួយមួយយើងបើថាយើងទៅដាក់ទំនងល្អទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យអោបមួយមួយចោលមួយចឹងគួរអញ្ចឹងវិញគួរលោកនិយាយបញ្ចូលយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកដឹកនាំហ្នឹងលោកលះបង់អាកម្មិតចោលមួយទៅអោបមួយអញ្ចឹងណាពួកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងកើតមកឃើញតែអញ្ចឹងអោបអាមេរិកចោលចិត្តលោកចិនអោបឥឡូវអោបតែចិនទៀតណាសូមបញ្ចូលឲ្យខ្លីវិញឲ្យរាជខ្មែរឆាប់យល់វិញណាគួរទៅធ្វើម៉េចសមត្ថភាពខ្មែរយើងជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់អំណាចហ្នឹងគួរគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងបោកគាត់បានមកវិញណាសូមមានរបបប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកសុនធុនបាទសូមជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទ
វាអាស្រ័យលើកត្តា2សំខាន់ទី1គឺការផ្សះផ្សាជាតិហើយនិងឯកភាពជាតិបើយើងយល់វល់តែឆ្លោះគ្នាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗឆ្លោះបកកាយគ្នាទេពិបាកនឹងមានឯកភាពជាតិហើយបើយើងអត់មានឯកភាពជាតិទេគោលនយោបាយការបរទេសយើងទន់ខ្សោយពីព្រោះថាដើម្បីឲ្យគោលនយោបាយការបរទេសមួយរឿងបានគឺយើងមានការថា consensus ជាលក្ខណៈកងកងស្វីសរវាងភាគីនយោបាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយមានចំហររួមគ្នាតទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសទី2គឺសមត្ថភាពអ្នកការទូតគឺក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាមួយដែលមិនប្រកាន់ទៅខាងណាមិនលំអៀងទៅខាងណាប្រទេសមហាអំណាចខាងណាក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅស្រួលក៏ប៉ុន្តែពេលធ្វើយ៉ាប់មែនតើពីព្រោះថាក្នុងបរិបទដែលប្រទេសមហាអំណាចគេប្រគួតប្រជែងគេត្រូវបង្ខំឲ្យយើងជ្រើសរើសតើយើងជ្រើសរើសយកមួយណាចឹងទៅបើយើងទប់នៅអាកុំលៀតរបស់ប្រទេសមហាអំណាចយ៉ាងអត់បានទេយើង ហើយយើងរំអៀងទៅហើយពីព្រោះថាប្រទេសតូចពិបាកនឹងរក្សានៅជំហរអភិវឌ្ឍន៍ណានៅជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចហ្នឹងបាទក៏តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យឯកភាពជាតិរបស់យើងនឹងមានហើយសមត្ថភាពការទូតនិងនយោបាយការបរទេសយើងឲ្យមានលក្ខណៈបត់បែនវាងវៃដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងរាប់បានមិត្តទាំងអស់បានន័យថាប្រទេសណាក៏យើងជាមិត្តរបស់យើងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតខ្ញុំចង់ត្រឡប់មករកពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP វិញតើលោកវណ្ណរិទ្ធគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅអាមេរិកដូចថាមានថ្ងៃក្រោយទៅអនាគតវែងឆ្ងាយទៅបើមានការណាមានផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីអញ្ចឹងតើអាមេរិកមើលទៅអាចងាកត្រឡប់មកចូលរួមក្នុង TPP វិញដែរមើលទៅ
TPP គឺការចរចា TPP នៅតែបន្តប្រទេស11នៅតែបន្តការចរចាហ្នឹងដល់អត់មានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកអាចថ្ងៃណាមួយប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពី Donald Trump គាត់អាចមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងពីព្រោះថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ហ្នឹងគឺវាមានអត្តន័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទាំងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងទេអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកក្នុងតំបន់យើងនេះវិញគឺថានឹងព្រឹត្តិជាផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាផ្នែកដល់វិនិយោគនឹងបាទ
បាទលោកនៅជាទីបញ្ចប់នៅសល់ពេលប្រហែលជា1នាទីតើលោកអាចមានអ្វីជាបន្ថែមដែរមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាក្នុងបរិបទដែលស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយនឹងការប្រជុំទៅលើទនកម្មទាំងការទូតទាំងសេដ្ឋកិច្ចតែអាមេរិកអាចនឹងដាក់មកលើកម្ពុជាយើងគិតថាកម្ពុជាយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការចរចានយោបាយណាមួយឬក៏ការផ្សះផ្សានយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យនាវាកម្ពុជាយើងនឹងអាចឆ្លងផុតពីគ្រោះនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់យើងនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA យើងនៅថ្ងៃនេះនិងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនាកម្មវិធី Facebook Live របស់យើងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំពរិស័យសូមបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមនេះសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្ជតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរិះគន់ខ្លាំងលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការប្តូរទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅទីក្រុង Jerusalem ដែលនេះជាវិធានការមួយដែលគេមើលឃើញថាជាការមានទំនោរទៅរកអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសុទ្ធតែបានទាមទារការកាប់ទីក្រុង Jerusalem នេះតែរៀងៗខ្លួនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បាននិយាយថាឥណ្ឌូនេស៊ីថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដែលប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញអំពីការសម្រេចចិត្តនេះការទទួលស្គាល់ជាឯកតោភាគីនេះគឺរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងដែរប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្គានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការកែសម្រួលឲ្យស្របនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1923គឺជាការចាំបាច់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1923នេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលចែងអំពីព្រំដែនរបស់ទួរគីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសក្រិកលោកប្រូកូពីសបាវលោកណូលូសនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសក្រិក លោក Donald Trump Jr. បានបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីកិច្ចសន្ទនាដែលលោកធ្វើឡើងជាមួយលោក Donald Trump ដែលជាឪពុករបស់លោកអំពីជំនួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោក Trump Jr. បានអះអាងថាលោកមិនបានចាំទេថាសមាជិកសភាចង់ដឹងអំពីអ្វីនោះដែលក្នុងនោះមានទាំងការចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីជំនួបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរជំនួបរបស់មេធាវីរុស្ស៊ីមួយរូបដែលបានជួបជាមួយនឹងលោក Trump Jr. កាលពីឆ្នាំមុនគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាអំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល12លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកទី2និងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបង្កើតសភាខេត្តចំនួន7ជាផ្លូវការក៏ដូចជាជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភាផងដែរសមាជិកសភាដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសថ្មីនឹងមានសិទ្ធិដាក់ឈ្មោះខេត្តថ្មីទាំង7នោះក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខេត្តរបស់ពួកគេផងដែរប៉ូលីសនិងទាហានរាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីការពារមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយកាលពីមុនការបោះឆ្នោតជុំទី1ដែលការនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តជាផ្លូវការឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការបានច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការបាននេះត្រូវបានអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយរដ្ឋសភាអូស្ត្រាលីដោយក្នុងនោះមានសមាជិកតែ4រូបប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន150នាក់ដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តនៅច្បាប់នេះក្នុងសម្លេង43ទល់នឹង12ច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរមានជាផ្លូវការនៅខែក្រោយកំណត់ហេតុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតីតអធិរាជជប៉ុនព្រះអង្គហ៊ីរ៉ូហីតូដែលរៀបរាប់អំពីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុននឹងឈានទៅដល់សម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានគ្រូពេទ្យកែសម្ផស្សជនជាតិជប៉ុនលោកកាត់សុយាតាកាសឹតិញលោកកាត់សុយាតាកាសឹបានទិញឯកសារកំណត់ហេតុនេះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញពីកន្លែងដេញថ្លៃប៊ុនហាមនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្លៃ275,000ដុល្លារអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកទិញកំណត់ហេតុនេះដើម្បីរក្សាវាទុកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងពន្យាពេលឬក៏លុបចោលនូវការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ណាមួយទៅកាន់ប្រទេសហុនដូរ៉ាសដោយសារតែមានការតវ៉ានយោបាយកំពុងបន្តកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះការក្រើនរំលឹកនេះបានធ្វើឡើងដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសហុនដូរ៉ាសចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺបង្កឲ្យមានអំពើសំទោសបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដល់ប្រឡាយកើតឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកជឿជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមនោះប្រទេសដទៃទៀតក៏នឹងបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេទៅទីនោះផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.